Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi, studiyada Farrux Yusufiy. Bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston dori vositalari bozoridagi vaziyatga bag'ishlanadi. Qalbaki dorilar muammosi O'zbekistonda dolzarb bo'lib qolayotgani haqida avvalgi dasturlarimizda ham gaplashgan edik. O'tgan hafta O'zbekiston Oliy Majlis Senati qalbaki dorilarni ishlab chiqarish va tarqatish uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi o'zgartirishlarni ma'qulladi va ayni voqea mavzuga qaytishimizga turtki bo'ldi. Senat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga va Ma'muriy javobgarlik kodeksiga kiritgan o'zgartirishlarga ko'ra qalbaki dorilarni sotish maqsadida ishlab chiqargan, sotib olgan, saqlaganlarga nisbatan 15 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi qo'llanishi va shuningdek eng kam ish haqining 300 miqdorigacha bo'lgan jarima solinishi mumkin. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojinga ko'ra, qalbaki dorilar muammosi nafaqat O'zbekiston uchun, balki sobiq ittifoqning aksariyat davlatlari uchun hamon kundalang qolayotgan masaladir. O'zbekiston qabul qilgan yangi qonunlar esa bu mamlakatda mazkur muammoning qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi.
Ну, конечно, не только в Узбекистане, но в других странах очень серьёзные. Например, вы знаете, вот
Албатта, бу муаммо нафақат Ўзбекистонда, балки бошқа мамлакатларда ҳам дорзарбигини юқотгани йўқ. Масалан, Россияда ўтган йила қалбаки дори воситаларидан беморларнинг нобут бўлиш ҳоллари рўй берди. Жори йилда қўрбола доридан 2 беморнинг вафот этгани катта жанжалга сабаб бўлди ва фармацевтика ширкатлари судга тортилди. Ўзбекистонда бундай жиноятлар учун жавобгарликнинг кучайётгани у ерда вазият жиддилашаётгани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Лекин бундай чоралар, яъни узоқ муддатли қамоқ жазосининг жори этилиши билан, менимча, вазиятни тубдан ўзгартириб бўлмайди. Бунинг учун saqlash tizimidagi farmakologiya sohasini nazorat qiluvchi idoralarni isloh qilish kerak. Chunki bugun sobiq ittifoq davlatlarida sotiladigan dori vositalarining 30-40% qalbaki dorilardan iboratdir.
Примерно мы знаем, что в бывших советских странах около 30-40% лекарственных средств подделывают.
Dedi O'zbekiston farmakologiya sohasini tadqiq qilgan professor. O'zbekistonda farmakologiya bozoridagi tartib-qoidalar dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonunga ko'ra belgilanadi. Mazkur qonun 1997-yilda qabul qilingan, lekin uning amalda tatbiq etilishidagi kamchiliklar, qalbaki dorilar muammosi, dori vositalarining bozorda sotilishiga oid hollar hamon saqlanib qolyapti, dedi professor Nurgojin.
Конечно, государство должно контролировать. В западных странах, например, даже некоторых
Davlat dori vositalari bozorini yaxshiroq nazorat qilishi lozim. Masalan, g'arb davlatlarida bunday hollar bugun umuman uchramaydi. Nega? Chunki u yerda farmatsevtik shirkatmi yo oddiy dorixonami har qanday qonunbuzarlik uchun litsenziyasidan mahrum etilishi muqarrardir. Bizda-chi? Qonunlar ishlamasligi va dori vositalari sifatini nazorat qiluvchi mexanizmlarning yo'qligi bois shuncha yillardan beri bu muammoning yechimi ham topilgani yo'q.
Samovi mexanizma закона, который как бы регулировал бы этот вопрос.
Деді фармаколог олым. O'zbekistonda qalbaki dorilar bozori ayniqsa keyingi yillarda rivojlandi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan o'zbekistonlik shifokorlardan biri. Vaziyat shunday tus oldiki, bemorlarga yozib berilgan dorilar umuman kor qilmayapti, deb davom etadi suhbatdoshimiz.
Endi tavsiya qilamiz, biron bir infekti ko'rinida shu yozgandagidek. O'sha doriga o'sha yozib qo'yadi, o'sha infeksiya deymiz. Shunchalik o'sha kasalga tavsiya etamiz, bir bo'lmasa ikkinchisi samara yo'q.
Shifokorning aytishicha, bugun xususiy dorixonalarning ko'paygani va ularning asosiy maqsadi bemorlarga yordam berish emas, mo'may daromad topish bo'lib qolgani qo'lbola dorilar bilan bog'liq vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda.
Hozir endi aptekachilarda asosiy nimasi o'zi pul nima qilib solasiz. Dorini o'sha kasallik qanaqa nima qiladi, qanaqa faqat pul ishlash xolos. Libo odam kirib, falon dorini bering desa, beraveradi. Faqat ular pulni ishlash xolos bo'lib qoldi xolos. O'zbekistonda aptekachilar. Doktor tavsiya qilmagan dorini o'zlari ham tavsiya qilishaveradi aptekachilar. Falon yutalyapti, yo'q, falon bo'lyapti, nima chiqyapti desa, mana bu antibiotik oling, falon dorini oling. Asosiy nimasida pul turibdi xolos, aptekachilar cho'ntakda turibdi xolos, boshqa nimasi yo'q. Ular nima bo'ladi kasal, biron javobgarlik degan narsalar yo'q. Xususiy aptekalar ko'p bo'lgandan keyin uni bitta ikkitasini tekshirishi mumkin, o'sha tekshiruvchi odam qolgan tekshirolmaydida sotishaveradi,
dedi o'zbekistonlik shifokor. Farg'onalik suhbatdoshimiz Abdulaziz betob bo'lib qolgan o'g'liga dori sotib olib chuchushganlardan biri. Aptekadan qimmat antibiotikni sotib olib, hozircha uning samarasini ko'rganimiz yo'q dedi suhbatdoshimiz.
Doridan olib kelgan deyishadi, atkasli degan dori bo'lardi, kapeyishni dori deyishadi. O'shandan olib kelgan deyishdi, antibiotik oldim. Suspenzinmi, nima deb bitta qanaqadir o'zinaqa antibiotik deyishdi oldim. Bunda meni hali rezultatini hali sezganimiz yo'q.
Dedi Abdulaziz. Toshkentdagi aptekalardan birining o'zini Artur deb tanishtirgan xodimiga ko'ra, qalbaki dorilar muammosining keskinlashayotganiga bugungi kunda dori vositalarining qimmatlashishi ham sabab bo'lmoqda. Shamollash yoki shunga o'xshash oddiy kasalliklarni davolash uchun ishlatiladigan dorilarning narxi shu darajaga yetganki, ko'p hollarda dori olishga qurbi yetmagan bemorlar dorilar odatda arzonroq sotiladigan bozorga yuradi. Dorining qalbaki ekani esa bemor uchun ikkinchi masaladir, deydi aptekachi.
Они думают, что там подешевле. Цель экономии, идут на рынок, а там раз проделка будет.
Ular narxi arzonroq deb bozordan dori olishni ma'qul ko'radi. U yerda esa aksar hollarda ularga qalbaki dorini tutqazib qo'yishadi. Bu dorilarni ko'rinishidan aslidan ajratish qiyin. Masalan, men bu sohada ishlayotganim uchun dori haqiqiymi yo qalbakimi ajrata olishim mumkin. Hozir qo'lbola dori chiqaradiganlar ham usta bo'lib ketgan. Ular qimmatbaho dorining qutisiga arzon dorini yoki bordan yasalgan tabletkalarni solib sotishadi. Bu dorilar zarar qilmasligi mumkin albatta, lekin ularning davo bo'lmasligi ham aniq. Lekin deydi aptekachi suhbatdoshimiz, litsenziyasi bo'lgan dorixonalarda ham har doim qalbaki dori sotib ola olmaysiz. Shu sababdan deb maslahat beradi mutaxassis.
Ну вот в основном если аптека вот даёт чек человеку. Вот человек купил лекарство, он ему чек даёт. Это значит, это лекарство, короче,
Agar aptekadan dori olganingizda sizga chekini berishsa, hammasi joyida. Demak, asl dorini sotib olganingizga ishonsangiz bo'ladi. Agar sotuvchi sizga chekini bermasa, demak, bu yerda shubhaga o'rin bor va bu dorini sotib olishni maslahat bermagan bo'lardim. Deydi aptekachi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi farmakologiya qo'mitasi xodimlaridan birining Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, o'tgan yili mamlakatdagi aptekalar faoliyati tekshirilganda ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. Artur ham qalbaki dorilarni sotgani fosh bo'lgan dorixonalar tez-tez uchrab turishi, lekin ko'p hollarda ular jarima bilan qutulishini aytadi.
Были такие случаи, но посадить не сажали, но штрафы большие накладывали. Сажали в том...
Bunaqa voqealar bo'lib turadi. Qamashmaydi, lekin katta jarima solinadi. Jiddiy hollarda qamashi mumkin. Masalan, bir necha yil avval bir aptekachi o'zi qandaydir dorini ishlab chiqarib, sotganda uni ichgan bemorlardan biri nobud bo'lgan edi. O'shanda u 2 yil o'tirib chiqqani ham esimda, dedi Artur. Senat o'zgartirish kiritgan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 187-moddasi iste'molchilarni aldash bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan jazoni ko'zda tutadi. Aytib o'tganimizdek, yangi o'zgartirishlar qalbaki dorilarni ishlab chiqarganlarni 7 yildan 15 yilgacha bo'lgan qamoq muddatiga jazolashni ko'zda tutadi. Qonun o'zgargunga qadar bu jinoyatlar 5 yilgacha qamoq bilan jazolangan. Toshkentlik aptekachi Artur qalbaki dorilar bozori juda zerdaromad biznesdir va qamoq bilan odamlarni qo'rqitish orqali vaziyatni o'zgartira olishlariga ishonish qiyin dedi.
Нет. Там очень выгодно их продавать. Там
Yo'q, vaziyat o'zgaradi deb o'ylamayman, chunki qalbaki dorilarni sotishdan juda ko'pchilik daromad ko'radi. Bu biznesga juda ko'pchilik aralashgan. U olib sotarlardan tortib apteka xo'jayinlariga katta foyda keltiradi. Dedi aptekachi Artur. Qozog'istonlik farmakolog professor Talgat Nurgojin ham jazoni kuchaytirish bilan vaziyatni o'zgartirish qiyin dedi. Buning uchun birinchidan g'arb davlatlarida samarasi sinalgan tajribadan o'rganib, farmakologiya sohasini nazorat qilish tizimini o'zgartirish. Ikkinchidan odamlarning o'z salomatligiga nisbatan mas'uliyatni oshirish kerak.
Конечно, принятие закона, особенно закона, который рассматривает уголовные
Jinoyat javobgarlikni ko'zda tutuvchi qonunning qabul qilingani qalbaki dorilarning sotuvga chiqishida qandaydir to'siq bo'lishi mumkindir balki. Lekin bu vaziyatning tubdan o'zgarishiga olib kelmaydi. Masalan, narkotiklar taqiqlangani bilan narkomanlar kamayib qolmayotganini bilamiz. Aksincha, narkotiklar iste'moli yildan-yilga oshib boryapti. Odamlarni qamash bilan qo'rqitish ham aksil natija berishi mumkinligini e'tiborga olishimiz lozim. Chunki bu kabi qonunlar, ayniqsa O'zbekiston kabi mamlakatda asl dorilar narxining qimmatlashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Oqibatda iste'molchi yana arzon dorilarni qidira boshlaydi. Bu sohada samaraga erishish uchun g'arb davlatlaridagi kabi qonunni buzgan shirkat yoki aptekalarni ko'p yillarga litsenziyalaridan mahrum qilish kerak. Katta-katta jarimalar solish kerak. Ya'ni ularni qamoq bilan emas, iqtisodiy choralar bilan jazolash lozim.
Сознание самих людей надо менять. Mentalitet их менять надо. Образовывать их надо.
Boshqa tomondan odamlarning ham o'z salomatligiga nisbatan munosabatini o'zgartirish kerak. O'zbeklar aytmoqchi, tuman boylik bo'lgan salomatlikning 90% o'zlariga bog'liq ekanini tushuntirish kerak.
Людям надо объяснить, что примерно 90% здоровья ваше зависит от вас. На самом деле так и есть.
Деді фармакология фанлары докторы профессор Талгат Нургожин. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.